Ny lohatenim-baovao tanora sivy no nomeny filoham-pirenena fitaovana samihafa fanampirina ara-bola avy amin'ny fiarina hoentina izy ireo mampandroso ny orinasany sy mampivelatra ny tetika asam-piarina izay tanterahina. Mitakina ametrahana amin'ny toerany tokony hisy azy ny mpitety mpivoarana eto Madagasikara. Voasambotra ny olona roa isan'ny tompona andraikitra tamin'ny fitondrana ireo mpifindramonina ny tsokosoko saika ho an'ny Mayotte tamin'n'ilay sambo-rendrika tany amin'ny hosifaly tamin'ny ali ny iraika ambin'ny folo marsa. Dimy mianadany no maty vokatry fihinanana veoveona ny ofika tany amin'ny fokontany Vohitsindry distrika ny Manakara. Any ivelany moa dia nafatesana olona raika ambin'ny folo indray ny hafanambe tany Inde. Miarabanao mpiaino manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao, Iandro Bela no amin'ny lafiny teknika, ny pejy ny toekarena no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Tanora sivy no nomen'ny filoham-pirenena fitaovana samihafa fanampiana ara-bola avy amin'ny fiarina hoentin'izy ireo mampandroso ny orinasany sy mampivelatra ny tetika asam-piarina izay tanterahan'izy ireo. Dia ireo nandresy tamin'ny fifaninanana 3-2-1 pitch. Ny ona sy ny fanakalohevitra tamin'ireo tanora mpandrara mpitantana orinasa madinika salatsalany ary ireo orinasa vao misondritra nisa 70 ny filoha Andry Rajoelina androany. Etsika anatin'ny Malagasy Youth Business Meeting izay no tanterahin'ny fiariana teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo. Nafa-po hoy ny filohan'ny repoblika nidinika tamin'ireo tanora malagasy mpandrara, misy ny mikirakira ny kafe, manodina ny voanjo menaka, manao sakafo an'ny omby, manao asa tanana isan-karazany. Hita fa tena manam-pahavononana hoy izy ny tanora malagasy ary mahavelom-panantenana ny fahitana azy ireo manana hevitra te hihotra saingy maro ny sakana satria tsisy ny famatsiam-bola. Izay hoy ny filoha Andry Rajoelina no antony ametrahana ny tetika asa fiarina izay nanokanana 70 tapitrisa euro anampiana ny tanora. Tsy maintsy ampiana ny tanora hoy ihany ny filoha Andry Rajoelina.
Voampirakonao rehetra zay asakinana anao manana tetika sanana avisirakinareo anao business plan lazao ny olana tomo mamaro nytenenenay a fazahoana famatsiam-bola no olana nenay a misy problema misy pratika maromaro no olana nenay a misy fitaovana no olana dia rehefa nandehanareo teo a na dia kivikivy a ndraindray ny hoe ametraka ny indstri satra atao Madagasikara sia kivikivy ianao hoe fatoka malagasy hoe vonina satra tsy vono fahitako anaotanao mandroana dia sady manana hevitra manana ny finoana dia hihoatra amin'ny fiainany dia miverina atranko fanantenana tanteraka sy ny famomezana fitokisana tanteraka ho an'ny tanora malagasy.
Vonina anampiny tanora mpandrarany fitondram-panjakana ry fanometana amin'izy ireo hoiatrany filoha Andry Rajoelina satria tena tokony ahodina eto an-toerana ny zavatra rehetra ilain'ny malagasy. Santionan'ireo tanora sivy nahazo fanampiana sy fampitaovana vokatra fifaninanana nampanaovy ny fiariana.
Kariko izay misehatra eo amin'ny agriculture manao ny production à complément alimentaire pour les bovins. Nous avons des femmes qui et à droite, nous trouvons des broyeurs marteaux, 16 marteaux multiples fonctions, mélangeurs de courant avec moteur électrique, ni machine à granuler avec constructeur électrique et à toi, parfois, ma propre nationale. Dia omenana lambatra izy ho an'ireo ampovaro mpiazomboa izay efa nafaratsika ihany a dia fanjakana ihany zany client voalohany a onasa manaraka manao masipisa banany masipisa patate sy maro isan-karazana dia tsy fitaovana ihany koa zany izy ireo dia nomena bateuse four électrique machine à vapeur électrique si séchoire à fruits et légumes.
Fa mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana sy fampivoarana ny firenena ny fananana mpitety mpivoarana na planificateur fanaovana Ny draft ny tetim-pivoarana, ny paikady papandrosoana, ny fanaraha-maso eny anivo ministera, ny faritra, ny distrika ary ny kommuna no andraikitra izy ireny. Mbola maro amin'izy ireo anefa no tsy mipetraka amin'ny toerana mampitetim-pivoarana azy eto Madagasikara ka lasa mitanila ny fampandrosoana ho antsika. Mitombo ihany koa ny vola lan'ny fitondram-panjakana mampiasa ireo manam-pahaizana vahiny nefa asa tokony ho vita ny mpitetim-pivoarana malagasy sy nandanian'ny fitondram-panjakana vola be ny fanofanana azy. Ny resaka momba izay indrindra moa ny mpandrindra nasionaly syndikat ny mpitetim-pivoarana Robson Richard Alberto.
Rehareany firenena ny fananana mpitetim-pivoarana ary tokony apetraky ny firenena amin'ny toerana, apetraky ny tompony andraikitra amin'ny toerana. Izay tsy mandidy fa manoro hevitra hoe apetra ao amin'ny toerana ny mpitetim-pivoarana. Fa androny izao raha ohatra izy ka tsy apetraka amin'izay dia mangina ry zareo manjary ho lava no antsontsika hanao ny fandrafetany mpitetim-pivoarantsika zany. Le pouvoir discrétionnaire mety mahatonga an'izay hoe tsy ahitana taratra loatra ny mpitetim-pivoarana fa lasa amin'ny toerana hafa ny ankamaroany. Nino fa ny brao manaraka eo de hanazavan'izay angataka tsy de ankilabao ny ankabetsany tsy mbola mahatratra n'lay hoe 50% anay zany zay zavatra zay manana ny antsoina hoe tamberina ndraikitra zahay fa ny vahoaka zay fahaiza manao anay zay mila songadina, mila anaovana tamberina ndraikitra satria volam-bahoaka no nandefasana anay. De tokony haverina zavatra ika, tokony tsara raha ireny mpitetim-pivoarana manerana ny ministera sy manerana ireny kommune manerana ny région ireny na ny faritra ireny asongadina amin'ny andraikitry n'izy omena anazy ny fahaiza manao satria lasa very ilay fahaizany de tsy ho ampitraikefa izy, tsy ho ampinina, de izay no mahatsara an'izay zavatra zay. Raha olona tsy manana fahaiza manao no apetrako amin'le toerana de ino no ataonao? Tsy maintsy manafatra consultant ireny avy any ivelany ianao, zany hoe zany mandovola de plus ny fanjakana na ireny toeramiombonantoka ireny mandovola en plus izy. Ary matetika ary mety planificateur ihany montsiny hoanina fa satria le olona tsy any amin'le toerana misy azy.
Anatanteraka fifidianana moa ny syndikat ny mpitetim-pivoarana amin'ny zoma 28 avril izao eny amin'ny tranobe ny fivoriany plan anosy anavozana ny branche syndicat izay efa tapitra ny fitopia sanika misy ny antso makasika izay.
Anaovako antso ny mpitetim-pivoarana manerana ny nosy rehetrarehetra mba ho tonga maro ny zoma 28 ny volana aprily izao 28 amin'ny 5 sasana ao amin'ny immeuble plan anosy amin'ny efitrano malalaka fivoriana zany, mba ho tonga isika mita ny adidimasina ho antsika satria mila avozina ny brao ny syndicat izay efa tapitra ny fepotoana ny asany rehefa mandilatra ary ka ilaina manao vina vaovao isika ho an'ny fiainan'ny mpitetim-pivoarana manerana ny nosy hanatsarana izany ary ihany koa mba hahafahana mametraka tsara ny toeran'ny mpitetim-pivoarana eo anivon'ny andraikitra misy antsika, eo anivon'ny firenena sy tondrana ihany koa izay fahaiza manao antsika izay.
Fa mbola vaovao mahakasika ny tontolon'ny toekarena sy ny fampandrosoana hatrany olan'ny fitsinjarana herinaratra fa tsy olan'ny famokarana no misy eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo manoloana ny fatapatapahany herinaratra amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo. Ny fahanteran'ireo fotodrafitrasa ampiasaina ihany koa tsy maharaka ny fitombon'ny mpanjifa no isany mahatonga izany. Everina fa ho voavatsy ela nefa ireo olana ireo amin'ny alalan'ny tetikasa ringtana izay fiaramiasa amin'ny firenena sinoa ananganana sous-station misa enina eto Antananarivo mitotaly mitentina $50,000. Ny ministry ny angovo sy ny akoranafo ndray manampisosolonaina raha Samuel.
Ny olana famatsiana herinaratra Antananarivo dia misy zavatra maro no mahatonga azy. Amin'izao fotoana izao na famokarana dia efa voavaha tsisy de listage eto fa ampiny vokatra zany fa ny problema tsy maintsy atrehantsika amin'izao de ny distribution zany hoe fitsinjarana ny herinaratra. Ny fitsinjarana ny herinaratra somary efa antitra le izy ary saturé tombony isan'ny mpanjifa nefa le réseau ihany fa efa misy tetikasa zay isorako manokana fa isorako monrasady fa iarahana amin'ny Chine koa izy io tetikasa zay hoe manao ringtana eo amin'ny $190 million eo koa manatsara mametraka sous-station vaovao zany tsika de mino angamba fa tsy ho ela koa de ho tonga ny famatsiana an'izay de fa mipetraka zay de manana sous-station enina vaovao tsika Antananarivo anomafisanareo sous-station efa misy mba anatsarana ny tetikasa efa vita ny tolobidy ara-dalàna tamin'izy io a, efa mandeha izy fa miresaka desa antsika manafanganana ny famatsim-bola. Dia ny manaraka an'izay koa efa misy koa tetika asa fanatsarana ny réseau de distribution zany, izay efa hiatrehany JIRAMA amin'izao. Fa dika zany amin'ny resaka hoe famokarana herinaratra aloha tokony ho ampy. Zavatra tsy fantatrareo koa dia tsara fantanay fa misy an'ilay 105 mégawatt efa ataony ao Ambohimanambola e, zahantsika fitaina amin'ity taona ity. Zany hoe raha nivokatra aloha dia ampy a, efa tsara nivokatra dia rehefa avy eo indray a atsaraintsika hoe ahoana ny fomba fanatsarana ny fanapartahana ny herinaratra, satria coupure zany re matetika misy reny fa tsy de lestage tsony.
Izay mahakasika ny herinaratra farany rano indray dia tsy misy afa-tsy ny 800,000 nipony eto Madagasikara no misitraka rano fisotro madio ankehitriny. Ny tsy fampian'ny fotodrafitrasa sy ny fahaiza-manao, indrindra ny olona manana fahalalana manokana momba ny fikaroana sy ny fikojakojana ireny fotodrafitrasa momba ny rano ireny no fototra lehibe mahatonga izany, raha nambara ny sekretera jeneraly ministeran-drano fidiovana ary ny fahadiovana. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy, ny fikaonan-domikasika ny fampifandraisana ny fanofanana sy ny filana mahakasika ny fanomezana rano fisotro madio an'ny vahoaka. Fampandrosoana ny sehatrin-drano eto Madagasikara moa no lohahevitra noraisina tamin'ity fikaonan-doha ity, mikarakara izany ministeran'ny rano sy ministeran'ny fampianarana ambony ny oniversite Fianarantsoa iarahana amin'ny fikambanana tsy miankina rano sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny fampiroboroboana ny rano eto Madagasikara. Ny sekretera jeneraly ministeran-drano Razaivao Volonyaina Elinoro:
atrika asa pirenena izay miatrika indrindra ny fampitahana sy fampifandraisana ny fiofanana amin'ny filana mahakasika ny fampazahoana rano madio ho an'ny vahoaka. Taorian'ny fivoriana iraisa pirenena tamin'ny herinandro ny Journée Mondiale de l'eau dia voafaritra mazava tao anatin'izay fa mila afanganina ny fiovana. Maro ny asa atao ao amin'izany, anisan'izany a ny resaka fanamafisam-pahaizana renforcement des capacités, ary ankehitriny dia misehatra avy hatrany amin'izany. Ity zany anisan'ny asa voalohany iarahana amin'ireo université. Ny fampifandraisana ny filana sy ny fiofanana dia ilaina tanteraka mba tsy hoe mianatra na hoe mikaroka nefa tsy misy fampiasana azy. Izao atrika izao ny tanjona dia izay dia fifanantonana ny filana sy ny fampianarana ambony mba hatonga izy fiatraikany ka mandray anjara amin'ilay fiovana haingana izany. Inona ny dingana manaraka? Hamaritra ny paikady isika tratrarana izay hoe mifanjoy ny filana amin'ny rano fanadiovana sy ny fidiovana, izay mifandray hatrany hatrany amin'ny fivoavan'ny toetrandro, satria tsy miafina amintsika ny fisiana indraindray mitondra drano, ary eo ihany koa nefany koa ny faharitana ny loharano. Manodidina izay izany a ny atrika asa atao mandritry ny roa andro ka hamoahana ny drafitra sy ny asa ho atao ao.
Fepetra teo lehibe no takiana ratina ny anafainganana ny fisitrahan'ny vahoaka malagasy ny rano fisotro madio, raha nambarany sekretera jeneraly ministeran'ny rano.
Ny ilaina dia farafakely ny telo: ny loha rano misy a, ny olona manatanteraka sy miasa misehitra ao aminy a, ary ny fotodrafitrasa. Raha te azo rano alohantsika de ireo zavatra telo ireo. Ny banga indraindray mety tena tsy ampy ny olona manatanteraka ny sehitry ny asa, satria na ohatra hoe mametraka fotodrafitrasa ny fanjakana na ny mpiara-miombonanto, raha vao simba de mety tsy misy teknisianina akory anavao zany sy karakara eny fotony. Reny de efa zava-dehibe sahady ilanany hoe mila mifandray a ny iza manao an'ilay asa, hatrany fijerena fotodrafitrasa, ny fanamboarana fotodrafitrasa, ary indrindra amin'ny fikojakojana. Eo ihany koa nefa tsy voatery ho fotodrafitrasa fotsiny fa maro ny lafiny ara-teknika mila ilaina, araka le niteneniko teo hoe loha rano misy, ny rano misy a sy ny fotodrafitrasa, ary koa ny fahaiza-manao ao anatin'ny rano fanadiovana sy fidiovana. De mahakasika an'izay ny mila anaovana fandrindrana, izay azo lazaina hoe efa nisy fa hamafisina bebe kokoa amin'ity coloque nationale ity.
Voasambotra ny olona roa isan'ny tompon'andraikitra tamin'ny fitondrana ireo mpifindramonina tsokosoko saika ho an'ny Mayotte tamin'ilay samborendrika tany amin'ny Nosifaly Ankazomborona tamin'ny aliny 12 marsa teo. Ibema Ambroise antsoina hoe Amboro izay nitondra ilay sambo sy be Suzette ny karakara manokana ny momba ireo olona saika hifindramonina ireo. Isan'ireo nikaroan'ny kompanian'ny zandarimarian'ampirenenana Ambelobe izy ireo noho izay fikasana ampifindramonina tsy ara-dalàna izay, ary teo ihany koa ny lozana moizana hain'olona efatra ampitelopolo tany Andiajifoko tany Tsara Paria, tany voemara natratrara anazy ireo tamin'izy matolakandro teo. Anjaran'ny mpanaramaso sistany tokony nahita ny fivoahan'ny samboiny rehefa natao ny fanamarinana sy ny fanadidiana amin'ny antokan-dranomasina na ny antsoina hoe enquête de sécurité maritime ka amantarana ny tena zava-nisy marina. Hoy ny lehibe ny sampandraran'ny serasera eo anivon'ny APMF Andriamatora Solofonirina fanantenana.
Tsara foana moa ny manamafy fa ny fanadiadiana ataon'ny APMF ilay hoe enquête de sécurité maritime dia indrindraindrindra ahafantarana ny antony nahatonga ny loza ireo sambo ny tena sambo voakasika io loza io a ary angalana lesona ireny a sy angalana fepetra entina anatsarana sy hitandremana zany a aty aoriana zany amin'ny hoe mba ikendreny hoe tsy izy loza tsony araky ny fanazavana ombeny mbety fanazavana entina iny moa de hoe zava-dehibe mihitsy mantsy ny fananana antoka amin'ny fitaterana an-dranomasina de noho izay indrindra zany a amin'izao fotoana izao zay efa misokatra rahateo moa zany fanadiadiana io araky ny baiky nomen'ny fitotoam-panjakana io a ny zavatra afakampitanay ngambany aloha de hoe mangataka zay fiaraha-miasa zany a amin'izay mety mahita an'ilay lakana satria mbola tsyzay aloha zany ny fantatra tamin'izao mbola tsy hita zany aloha tamin'izao hoe hitomarina ilay lakana zany a amin'ireo mponina monina manodidina ny toerana nytrangano loza igny a mba ilaza zany a aty amin'ny tompony andraikitry ny APMF hahafahana manoy sy mameno a ny asavanadiadiana ahafantarantsika ny marina sy angalantsika lesona mba hisorohana ny fiverenan'ny fitrangano loza mahatsirafina toy izao.
Amin'ny mahantsokosokony nandehanany ity sambo ity moa de tsy nandalo fanamarinana ihany koa izy tamin'ny fiaingany araka nyvokatry ny fanadidiana hatrany hoy ny teo anivony APMF.
Tsy pihana mandrakariny zany hoe raha ny fiangianany sambo eto mampalahelo moa le toejavatra fa tsy niainga tamin'ny seranana ofisialy izy a tsy fantatra zany hoe tsy nisy fanamarinana zany hoe afaka niatrika tsara ny divy io samby io mifanaraka amin'ny lalàna marina ve ny zavatra natao zany tamin'ny fotoana iny.
Fa noizantsika izay vaovao izay zazadimy mianadany no maty vokatra ny fihinanana veoveo na ofika tany amin'ny fokontany vohitsindry komina namorona any amin'ny distrika Manakara. Ny anoanana no nahatonga azy ireo nihinana izany araka ny vaovao nampitain'ny mamy raha mananjatovo avy amin'ny radio aina.
Vokatry ny anoanana distafa ohatra no antony nanosika ireto ankizy ireto nihinana ny veoveo na ny ofika satria miaina ao anatin'ny mosary lalina ny mponina ao amin'ny komina namorona tahorina ny fandalovany rivodoza Fredy farany teo potika avokoa mantsy ny fambolena toy ny kaza bokala vary tsaramaso any toerany sakafo mila fikarakarana be nefa ny veoveo na ny ofika ka nandritrany tsy nahateo nyireo ray aman-drenin'izy ireo no nihinanany ity ofika ity ka izao nitarika fahafatesana izy dimy mianada izao hoy ny sefipokotany tora marson
fa izy io zany a le ray aman-dreny zany tena sahirana be fa rehefa sahirana zany izy io a de efa zazatra fataony angamba izy io mihinana le veoveo atao ofoka moko tan'izay ho agnarany de aveo zany mety alogna zany izy io koa raha nialana ray aman-dreny zany a de efa tsisy fana zany zay madinika tatrano tao de nahandro de tery mihinana de efa telopolo tao a ny zokiny indrindra de ery tao ny zandrindrindra zay zany tena fandehan'izy io tena mijaly mihitsy hatramin'ny nandalovan'ny cyclone Fredina tena mijaly mihitsy nyponinapy izao
hatramin'izao mbola tsy nisy na fanampiana na fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana ho anamorona tahorina ny fandalovany devitoza Fredy ka anairana amin'ny tompony andraikitra voakasika hoetrany ny sefipokotany satria koatra ny tsefisiny sakafo any toerana de efa manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemany. Mamira mananjatovo radio aina ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Efa nresaka izay tsy fandriam-pahalemana izay ihany de mandry andriranantso noho tsy fandriam-pahalemana ny ao ankily zato faritra Menabe miantso ny fitondrana indray andraikitra ijery izao olana mahazo azy izao ny mponina araky nalefa namana Bilian Morondava.
Mametraka baraingo ireo ray aman-dreny solotenany vahoaka ny trangana tsy fandriam-pahalemana amin'ny sisilany ao atapitananany akily zato manay ihany koa izy ireo amin'ny fomba fiasany mpitany filaminana indrindra ny eo anivony zandarimarim-pirenena inontsika ireo tarainany solotenany ray aman-dreny avy ao akily zato.
Mangataka filaminana ahay zao ny mba hampilamina ny tanàna efa sahira de sahira ao varadova nidiran'ny dahalo tao
raha vomboaka zany resaka sy filamina tany izany nisy ny halatra omby zeteo fatiny chante tonga reo dahalo nangalany omby lasa ny omby lankasimo raha fa nankasimo reo omby reo lasa ny ray aman-dreny tanà namohony zandary namohony maramila hoe hanaradia ka sy nisy nanaraka ay anareo fa tsy nisy mpagnaraka ka ny mazandary tsy nisy hay hoy siny fa ireo tagnambia hagnomba hagnaraka anareo agny niandrinareo ny zandary tambia koa zahay tsy nisy raha fa nitratranay zany omby zany din vonony aby daholo fa tsy nisy ny mpitandro ny filaminana mila famonjena izahay akilizato hananjao satria boraka tanteraka
ena mijaly ny vahoaka akilizato i ny roa isan-kerinandro niaky tao nefa misy mpiamby moa lefo famaky ro ndesiny hitovy amby manabasy
ao akilizato tena magoragora ny tegnako dia anisany nagnaradia ary ny zavatra ataon'ny forsa eo an-tanà amin'io kominina akilizato mbo manomboka amin'ny sivy amin'ny valo sasany fahidina ny bara roasina izay mpivarotra satria fahitondra lozy hoe hitondra ny fembenana hanaramaso ny zavatra tsy milamina ao amin'ny tanàna nefa ory nefa lafa niavy ny tota tao amin'ny kominina amin'ny fokontanina eo Avaradrova amin'ny raika amin'ny folo sasany jiska ao amin'ny roa amin'ny folo ny odikodina tao ry zareo mahery nanao ny tafika dia atao manio amin'ny vala raiky dia tsy niazo fa nahavitry ny tegnany dia ao nisy fahoriana de eo ny totany dahalo nangalana ny omby ny vatategnako zao anisany nagnaradia tagny ariva ay de efa nitaitra nitao miaramila nitao gendarme de hoy nataondrozy hoe tsy afaka mandeha hay ariva zao le efa mbola maro ny zavatra halamilamina ndrehatra amin'ny bala tsy vonina ino de tsy nahasay ahay tomponomby ahay fokon'olo nandeha satria ahay moa le tsy nisy fitaovana fiadina gn'andro ariva koa ny dahalo mitondra fiadiana de zavatra ho misy ao amin'ny tanà amin'ny kominina kily zato tsisy tratry re tompoko mbola tsy nisy teo ndraiky fotoanandro ndraiky hoe ao ambony ranona nalainy dahalo de mba nitratry tamin'ny toerana sialan'izao nefa blendeo forsa ao aminay misy zavatra tsy mazava aminay ao amin'io kominina eo kily zato
Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana tsy diso anjara tamin'ny fankalazana tsingeritaona fahazato ny orenany Antilo Madagasikara ny tany amin'ny diosezy Mananjary naharitra efatra andro fankalazana nisy ny karnavala sy ny afondasy nataon'izy ireo nofaranana omaly alahady tamin'ny alalan'ny sorona masina tao amin'ny katedraly Mananjary ny afotoana nisongadina tamin'izany fa velona sy mahery ny Antilo Madagasikara ao amin'ny diosezy Mananjary tonga nanotrina ny lanonana tany Mananjary ny renim-piay National Antilo Madagasikara Ramatoa Sylvia Ranaivojaona izy sy Mompera Pierrot omoneny Antilo Madagasikara diosezy Mananjary no nanazava
Ny
alakamisy le 13 ny fankalazana ny fahasataona teto amin'ny diosezy Mananjary makasitraka ny diosezy Mananjary nandray anay ary nanasanay izay atao ampanetretena trany nandehanana itaty amin'ny marenim-piaina Sylvia Ranaivojaona renim-piay maraina ny Tily Madagasikara fohibe amin'ny fahasataona misy le fikambanana fa ohatra somary marefo ihany tsika indraindray anisan'ny tolotra mbanomena ireny zany afahandry zareo mitraka bebeko mahery bebeko minonko zao dia mitraka ny Antilo Madagasikara mahely ny Antilo Madagasikara mifo ny Antilo Madagasikara
marina moa fa tonga nanatrika ity lanonana ity ihany koa ireo ampanjaka vitsivitsy avy any amin'ny faritry Ivatovavy sy Fitovinany ka fa nirendreo ampanjaka avy any Manakara ny hanamboarana ro fototrafitrasa maro simba vokatry ny rivodoza ny sesesy tany an-toerana toy izao ny vaovao any ivelany naneho ny firaisampony amin'ny vahoaka soudanais papa françois tamin'ny famaranana ny vavaka regina cely omaly nanentana ny rehetra koa izy ivavaka mba hisiny fifampidiniana ka hitsara ny ady ny sivily moa ny tena mitondra fasana amin'izao ady any soudan izao na dia mitafim-panjakana sy ny vondrona paramilitaira aza no mifanandrina efa mananika ny zato ireo namony any vokatra izany nanomboka tamin'ny andohan'ny ady tamin'ny sabotsy sy anjatony maro koa ireo naratra hatramin'izao Momba ny Soudan ihany dia niantsoro lehibe ny tafika mpifanandrina ampitsahatra avy hatrany izao ady serisetra izao ny sekretera jeneralin'ny ONU Antonio Guterres hahina isakony ratsy amin'ireo firenena manodidina ny Soudan izao ady fanaovany tafim-panjakana sy ireo vondrona ivelan'ny tafika mitampiadiana ireo ka nahatonga izao antsony sekretera jeneralin'ny ONU izao. Ny voromaika momaly ny Ligue Arabo nandinika ny toetra ra araka ny fangatana nataony tany Le Caire sy ny tany Riyad. Nafatesana olona raika ambin'ny folo ny hafanambe tany Inde. Nisy hetsika fizarana loka natao ankalamanjana tany Bombay omaly ka nahatratra iray-tapitrisa tamin'ny hoany no nanatrika izany. Tsy nahazaka ny hafanana tao anatin'izany ireto olona ireto ka namony ainy. Ankoatra azy raika ambin'ny folo nisy olona roapolo hafa nampidirina hôpitaly, 300 hafa narary vokatr'izay hafanana izay hatrany. Tomponandoka tamin'ny hetsika ny governemanta indiana ka nampanantena onitra ho an'ny fianakavian'ireo niarambony. Ankilan'izay tondron'ny mpanohitra ho nanao tsinotsinona ireo vahoaka marobe nanatrika io hetsika io ny governemanta indiana ka takian'izy ireo ny isiny ny fanadidiana. Faran'ny firenena isany mitondra fahaisana vokatry ny fiafanan'ny toetany sy ny fiovaovan'ny toetr'andro moa ny any Inde. Efa maherin'ny 500,000 izao ny olona maty vokatry ny hafanana tany an-toerana nanomboka tamin'ny taona 1940 no mankaty. Mbola ao anatin'ny hafanambe ihany any an-toerana hatramin'izao ary sokajin'ny olona marefo amin'izany ny ankizy. Fepetra noraisin'ny fitondrana ho fiarovana azy ireo ny fanakatonana ny sekoly sy ny toeram-pianarana ambony samihafa nanomboka androany ary aharitra herinandro. Tapitra ny vaovaontsika misaotra anao ny haino izany veloma tompoko.